Blaðsíða 57. Foldarskart. Holtasóley, sem Íslendingar kusu sem þjóðarblóm, er algeng planta í móum allt land. Holtasóley er í senn falleg og harðgir, en það eru einmitt einkenni sem eiga við svo margt í íslenskri náttúru. Laufblöð holtasóleyjar eru kölluð rjúpnalauf, enda étur rjúpan þau. Blómin eru nokkuð stór og áberandi og situr eitt blóm á hverjum stöngli. Blómið brosir við sólinni og fylgir hann yfir daginn, snýr í austur að morgni en vestur að kvöldidags. Í hverju blómi myndast mörg fræ og á hverju þeirra léttur og loðinn þráður sem hjálpar fræinu að svífa. Þegar komið er að þessu þroskastigi er holtasóley nefnd hárbrúða. Lyfjagras er ekki allt sem það er séð. Sjáðu hvernig laufblöðis liggja niðri við jörð og ef þið snertið þau létt með fingrunum, finnið þið kannski að þau eru klístruð. Hugsanlega takið eftir einhverjum dökkum ögnum á laufunum. Lyfjagras nærist á litlum skordýrum og áttfætlum. Agnirnar gætu því verið líkamsleifar þeirra. Dýrin festast í slíminu og laufblöðin gefa síðan frá sér efni sem kallast ensím sem meltir eða brýtur þau niður. Flugur sem lenda á blómi lyfjagras fá betri móttökur en þær sem trýtla á laufblöðunum. Í blóminu er svolítið hólf fyrir blómsafa sem flugurnar gæða sér á. Músar eira er auðvelt að þekkja. Hvít krónublöðin í blóminu eru lík eira á lítilli mús, eða hvað? Ljónslappi ber ekki tilkomu mikil blóm, en laufblöðin ná athyglinni. Þau eru svolítið lík ljónslöppum. Blóðberg ilmar sérstaklega vel. Það er skilt kryddjurt sem heitir timian. Hægt er að nota blóðberg sem krydd, en það er líka gott sem te. Áhugavert er að skoða hvernig jurtin vex, en stönglarnir skríða eftir jörðinni og skjóta niður rótum hér og þar. Blómgreinar sveigjast upp á við, en plantan er þó alltaf lágvaxin. Ýmis fyrirtæki framleiða vörur, svo sem matvæli, krem og sápur, sem innihalda íslenskar plöntur. Í mörgum tilfellum gengur framleiðslan vel og mikið þarf að tína. Hætta er á að ef of mikið er tínt sé gengið á tegundirnar og það er jafnvel hverfi af viðkomandi svæði. Plöntur þola mis vel að vera kliftar. Rannsaka þarf plönturnar til að vita hvernig hægt er að nýta þær á sjálfbæran hátt. Við myndirnar á síðunni stendur efst hárbrúða á holtasóley, í miðjunni lyfjagras, neðst blóðberg.